Параўнанне загалоўкаў украінскіх і расійскіх газет, якія распавядалі пра штогадовае пасланне Александра Лукашэнкі, робіць такі нават камічны эфект. То есть здаецца, што размова ідзе пра розныя прамовы. Але тым не менш, калі глядзець на прамову ў цэлым, частку якая тычылася Расіі, то складваецца ўсё ж такі ўражанне, што Александр Лукашенко выразна абазначыў паварот, так бы мовіць, ваганне, адкат ківача у бок Расіі. Ну, тут шмат што можна пра што казаць. І заявы, што выпадку вайны Беларусь будзе з Расіяй, і гэтая блытаніна на конт рускага свету, мы рускі свет, мы не рускі свет, і зноў рускі свет, і многа іншае. Андрей, вот ці згодны вы з такім адчуваннем, што паварот ўсё ж такі быў абазначаны в этой прамове? І калі так, то чаму?
Не, я не бачу у гэтай прамове ніякага павароту. Наадварот, Александр Лукашенко подкрэсліваў, што ранейшая палітыка Беларусі будзе працягвацца, што Беларусь будзе верным сателітам Расіі, але ў той жа час працягваў, як і раней, адстойваць права Беларусі на некаторую самастойнасць у прыняцці асобных замежнапалітычных рашэнняў. Ён падкрэсліў, што мы заўсёды будзем з Расіі, але мы маем права на ўласнае ўражанне, на выбраў слова ўражанне.
Андрей, ну, а я все ж таки вот хочу пару зауваг зрабіць. Вот, калі вы памятаете, напрыканцы студзеня Александр Лукашенко, калі выступаў на прэсавай конференции, казаў, тут розныя разумнікі пра рускі свет ведуць, што, маўляў, Беларусь рускі свет, забудзьцеся. І ўсе тады это цытавалі. Тут уже гаворыцца, мы паедзем 8 траўня в Москву, пакажам, што мы рускі свет. Ну, не надоўга давялося забывацца. Потым, вот, мне здаецца, тэза пра шматвектарнасць просто адсутнічала в этом пасланні. І таксама вельмі характэрная вот эта размова пра гэтыя дарожныя знакі, дзе Александр Лукашенко, ну, як бы ў неўласцівым яму стылі, тлумачыўся, што вот тут людзі з Віцебскай вобласці, так бы мовіць, заўважаюць, так у нас это ж яшчэ пры савецкіх часах было, і вогуле, у нас, знаеце, беларуская мова ёсць свая, як не дзіўна. Раней пра тых жа спадароў Віцебскай вобласці ён казаў, КДБ, разберіцеся. А зараз, так сказаць, перад імі выбачаюцца за беларускую мову. Вы не лічыце, што это вот некія такія, як бы, новыя, скажам так, з'явы?
Да не, я не ўбачу ніякага прынцыпова новага тону. Амаль у тых самых выразах ён падчас папярэдняга паслання гаварыў, што вось Геращенко абураецца, што ў нас знакі па-беларуску, але заўсёды былі па-беларуску. Ну, адзінае, што не прагучала гэтага пагрозлівага указання КДБ разабрацца. Але і сітуацыя трохі памянялася. Тады, год таму, Расія дзейнічала больш агрэсіўна, і была патрэба паказаць, што Беларусь будзе рэагаваць, калі Расія пройдзе пэўныя чырвоныя лініі і паспрабуе актыўна ўмяшацца ва ўнутраную палітыку краіны. Цяпер такой патрэбы не было, бо змянілася міжнародная сітуацыя, але не трэба не давяраць. Трэба давяраць Александру Лукашэнку, калі ён кажа, што стратэгічны курс Беларусі нязменны і будзе нязменны, пакуль я тут сяджу.
Алексей, вы згодны з Андрэем, што ўрэшце ніякіх зменаў у пазіцыі вось в этом пасланні не адзначылася, і в прынцыпе тое, што казалася, то і гаварылася і зараз, ну, з какімі-то, можа быць, адценнямі.
Я згаджуся з вамі, сапраўды адценні некія з'яўляюцца, але сутнасна президент нічога, што перечыў некім ягоным ранейшым перакананням ці прамовам, я асабіста не бачу. На конт рускага свету я заўважу такую рэч, што от 2013 год была некая яго прамова, прысвечаная, здаецца, некай падзеі, звязанай з рускай мовай. Там Лукашэнка выступаў, ён выразна акрэсліў, Беларусь належыць да рускага свету, прычым ён заўсёды кажа, вот у некіх прамовах ранейшых, да, казаў заўсёды, што рускі свет для яго гэта праваслаўная рэлігія, супольныя карані з трыма народамі з Кіевскай Русі і пашырэнне рускай мовы. Ось у адной з прамоваў наступных ён таксама гэта паўтарыў, то бок я бачу у яго проста ёсць два разумення. Адно разуменне звязанае тым, што транслюецца з некаторых там нацыяналістычных, шавіністычных колаў з Расіі, які ўважаюць, што ўсе рускамоўныя там тэрыторыі Казахстана, Беларусь, Украіны павінны аб'яднацца ў адной дзяржаве. Такое існуе ў Расіі, хаця нас большага маргінальнае, на мой погляд. Іншое розуміння, якою настроє ён, то бок існують різні русські держави, то бок супольний дом, але різні квартири. Ён про гэта і сказав. Ён, конечно, не теоретик, ён практик. Тому ось гэта бултаніна і магчыма. Але по сутності нічого нового, що перечило про іншим ягоним словом про той же русский світ, особисто я не убачу.
Віктор, ну, увогуле, може бути, білоруси різних поглядів супольно перебільшують, скажем, увагу росіянців з плюсом чи з мінусом до Білорусі. На ваш погляд, коли справді є у білоруської позиції ніякі зміни, наприклад, з тим же святкуванням Днем Перемоги, на які в Москву Лукашенко все ж таки на парад не поїде, ось це як-то фіксується, артикулюється російською громадською думкою? Причому, бачите, коли ми говоримо про громадську думку, видать, можна якби чотири по верхи выделить. То есть один это такая неструктурованная думка, то есть что российцы говорят там, я не ведаю, у лазни, в автобусе, курилцы. Другий уровень это рунет, это социальные сетки, что говорят там. Третий это СМИ. И четвертый это, так бы мовить, всякие мозговые штурмы каля кремлевские на тему, как раз, як нам обустроить Беларусь. Вось на гэтых четырех поверхах, вось это некие повороты, оттени белорусской позиции, яны неяк фиксуются?
Ну, Юрий, вы ведаете, что я завсюду чую, что у Беларуси перебольшивать увагу россияцев до себе. Але не ў дадзеным выпадку, трэба сказаць. Чаму? Таму што ў Расіі зараз на ўсіх паверхах вельмі актыўна сочыць за рэакцыяй любых краінаў свету да свята. У Расіі любіць паўтараць, ведаеце, што выказванне Александра III, здаецца, пра тое, што ў Расіі ёсць толькі два саюзнікі, это армія і флот, да? Дык вось расійскаму грамадству ўсё ж такі хочацца, каб акрамя армії і флоту, ну, хоча б яшчэ і Беларусь. От гэта выразна адчуваецца у сённяшняй сітуацыі, калі сапраўды саюзнікаў у Расіі вельмі мала, ці калі ўвогуле яны ёсць. Гэты запыт ад грамадства ідзе, і таму за пазіцыі Беларусі сочыць вельмі уважліва. Дарэчы, паглядзіце, якая была рэакцыя на прарасійскія выказванні і рухи чэшскага прэзідэнта. Ён на некалькі дзён ці нават тыдняў стаў ці не нацыянальным героем Расіі, калі адбыўся яго невядомы канфлікт з амбасадарам Злучаных Штатаў, калі ён вырашыў ехаць у Москву на парад, нягледзячы там на нейкія там думкі у самой краіне. Таму калі ўжо так сочыць за прэзідэнтам Чэхіі, што казаць пра прэзідэнта Беларусі. Что тычыцца паверхаў, да, пра якія вы згадалі, паверх у лазні і у аўтобусе я час ад часу, ведаеце, краем вуха чую, ну не кожны дзень, канешне, да, але чую пастаянна вот нейкія урыўкі размоў пра тое, ух ты, вот бачыце, нават Лукашэнка не прыехаў, да? Такім чынам вот у масавым масы расійскага грамадства ўсё ж такі сочыць, да, хто прыедзе, хто не прыедзе, і калі ўжо не прыязджае такія чалавек як Лукашэнка, гэта подставы для неких высноваў, ну, скажем так, сумных, да, прынамсі люди вельмі здзіўляюцца, что той же Лукашенко не прыедзе. Рунет трэба падзяліць, конечно, ну, ён вялікі, да, ясна, что самая вялікая, самая пільная увага да пазіцыі Лукашенко, гэта у таких сайтах, кшталту, ну, спутники погром, Резнум, да, свободная преса, якія займаюць хтось говорить патріотичне, хтось черносотенне позиції. Яны просто рефлексують там після кожного виказування і кроку Лукашенки, і коли гэтае виказування і крок не у той бок, що здымається гвалт. Конечно, по гэтым гвалці не варто робити виснови на конт того, що так думаю, що російське громадство, да? Але гэта все ж таки, ну, для, коли говорить про російський рунет, ну, так, гэта важная такая риса, да? Что за Лукашенко пэўная часть рунету сочыць вельмі актыўна і жадае, каб ён гаварыў ўсё толькі так, як ім хочацца. Да. Сыны СМІ ўсё ж такі рэагуюць даволі спакойна. У іх зараз галоўны вораг гэта Злучаныя Штаты і ў нейкай ступені еўрапейскія лідары, і таму да Лукашэнкі увага не вельмі вялікая. Што тычыцца мазгавых штурмаў, мазгавых цэнтраў і гэта, то я думаю, что это питание пропрацовывается, але так само, ну, все ж таки у администрации президента, у меня такое уражение, отчувание, у інших державних структурах все ж таки є некая упевненість, що от у цей тяжкий час Білорусь нас не здасть, коли ситуація буде потребувати некого стратегічного вибору.
Ну, варто сказати, що пресовий секретар Путіна Дмитрий Пєсков якби дарував Олександру Лукашенку гэтую неприсутність на параді, сказав, що ми розуміємо, да, у Білорусі свій парад. Але ось, колеги, все ж таки, да, святкування Дня Перемоги уже коли глядеть з Білорусі. Ось яке послання утримлюється в цих замисловатих поводинах керівника Білорусі? Тобто, з одного боку, він тлумачить, да, у нас святкування, я головнокомандуючий, повинен приймати парад. Але от з іншого боку, факт. 9 травня на параді в Москві не буде ані Обами, ані Меркель, ані многих інших, яких там не буде з причини, так би мовити, протесту супроти російської політики, ані Лукашенки. І ось, до речі, як той казав старожили, упомнять, що у 2005 році, 10 років тому, коли святкувалося 60-ті годі, ну, Лукашенко знайшов можливість його відсвяткувати і в Москві, і в Мінську. Зараз не знайшов. Чому? І ось в этом же, до речі, речище, тое, що ось зараз в Білорусі, этот яблоневий цвіт, і він якби так акуратно, м'ягенько просовується як альтернатива георгіївській стужці. Варто сказати, що, скажімо, у той же Україні так само, от є ця гульня символів, коли червоний мак якби супротпоставляється стужці. Що це означає? Бо справа в тим, що тут можна ж сказати, що коли, так сказати, неколі в будучині, там Лукашенку про щось скажуть, спитають, і він може пригадати. А ви пам'ятаєте, в 15-му році, 9 травня, мене ж таки не було в Москві. На параде. Алексей.
Мне кажется, что вот все ж таки увага до неких таких дробных деталей, это больше спекуляция, чем реальное обострование стану относилось Беларуси и России. Ну, так безумовно, улада старается нек зарабіць і святкаванне, і пам'ять про війну, і символізм більш тутейш. І ось ці форми шукаються со стужками. Тим більш розумієте, ось коли з одного боку эта гвардейская лента з'являється, то місцевые националисты, они так само начинают гойдать орели, что ага, вот, значит, пушки з'явились, их раздают, змова Москвы и так далее. То есть влада просто намагается минимизовать уплыв орелев, как с России, с боку шовинистов, так и місцевых, которые эти орели гойдут. Это таким способом влада спробует нейтрализовать вот эту бучу, якая в громадстве с двух полюсов может існовать.
Алексей, я вас перепиню, одну секунду. А. Так я ж кажу, так справа в тим, що в Україні то ж саме робить.
Я не ведаю, що робиться в Україні, але я ведаю, що відбувається внутрі білоруського громадства. З одного боку, існує некий посил з от перелічених СМІ російських, які заважають любую саму дробну деталь, розмивають її. І те саме робиться ж місцевими націоналістами, які з любої стужки зроблять там скандал, нагоду і так далі. Влада робить те, що вона повинна. І вона нейтралізує цей шкодний вплив, на мій погляд. На кон 9 травня, на мій погляд, так само ніякої такої надзвичайної глибокої мотивації тут нема. Більш того скажу, що нашмат більше значення для стосунків країн має те, що російська військова техніка, самоліти і інше будуть прийматися в нашому параді. А фізична присутність Лукашенки – це, ну, по-моєму, технічний момент. Він не має особливого значення для реальних союзницьких і воєнно-політичних відносин двох країн. Ось і все.